The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pensas de vin renkonti, refoje de
amo kaj la mar.
Iu lingvo por la
Alvenita la coro, coral de fama floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3-0-0-0-92.3 FOMO.
Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendon ĉe Radio 3-0-0-0. Estas la unua horo la 28 de aprilo 2025. La tiamo hodiaŭ estas Brendan, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Hodiaŭ Brendan raportas el Kolombio. Manifesto de amo por ĉiuj vivantaj estaĵoj de Johana Jaramillo, tradukita de Claudio Gobbo. La dua estis Planedo kun vitra pluvo. Kai furiosae ventoi de Aaron Chapman el Esperanto Radio. Kami reportas pri temo por Brno, Pontoi al Pazzo de Stephen McGill. Manifestatioi sub la blua standardo, el monato de Gian Antonio Flega, la grande emua malito de 1932 de Aaron Chapman, El Esperanto Radio, La Verda Bilanzo de 2024 lau WWF de Jacopo Pigro El Monato, kai Donats Campagno de Teo gis nun successa de la Teo Congressa Commissiono El Esperanto Revuo. La belain cantoin ni audos estas Suda Stazio kai Aveto Calhau El la compactisco Occitanio de Patrice, cae Train Nenien, Ni festas unu nocton, cae Experimenta Musico el la compactisco Train Nenien. Nun, ni audos Train Nenien.
Passas, prete la traino, che passa, c'è un nuovo sienaio. Chi è stas la determino, donde sta nostro destino?
Y estás la determinación.
Do baldaŭ post kelkaj monatoj okazas la UKO in Czech Republic. Do estas temo por Brno, Pontoj al paco de Stephen McGill. La 110a Universala Congreso de Esperanto okazas la 26an de julio ĝis la 2an de aŭgusto 2024 en Brno, Ĉeĥio, kun la temo Esperanto kaj teknologioj kiel pontoj de paco kaj konfido inter la popoloj. Ĉiuj estas invitataj aliĝi antaŭ la fino de la tria aliĝperiodo, la 30 de junio 2025. La registaro de la kongresa temo de 2025 estas profesoro Bent Arn Wikström. La temo estis presentita de la vicepresidanto de UEA, Fernando Mayer. Estrarano respondeca ancao pri congressoi in a duo bulteno. Resume, Unuigintai Nazioi declaris la iaron 2025 internazia iaro de pazzo cae confido, celante instigi lo homaron unuigi cae alfronti la mondain crisoin. Antonio Guterres, generala secretario de UNO, emphasis la gravetson de homai raitoi cae solidaretsoi por solvi conflictoin, reducti mal egaletsoin cae antaenigi finansan cae climatan justetson. Esperanto estas neutrala, facila cae mal multicosta internazia lingvo ligita al cultura intercomprenigio, justa comunicado cae internaziismo. Tiu convenita cun la modernae technologioi, kiel ciferetsai platformoi, virtualae comunumoi, cae artiferita intellecto, se trafe cae concise usatai, povas pli faciligi monscalain cun laboron cae educadon por construi patson cae contrastari disconigon de malveragioi al nutradon de malamo. La congresa temo esploros kiel technologioi povas subteni patson cae confidon, la instruon de Esperanto cae valorigi culturan diversetson, samtempe atente al eticae defioi, exemple falsae novajoi, cae la besono por socia inclusivezzo. Do mi antaŭĝuas la prelegoj pri la temo pontoj al paco. Kaj ankaŭ nun en Eŭropo estis manifestacioj sub la blua standardo. Kompreneble la blua standardo estas tio de la Unuiĝintaj Nacioj kaj la komunoj, la Eŭropa Komunumo. Do Gian Antonio Plega verkis tion el Esperanto Revuo. Dimanĉon la 15 de marto en multaj italaj urboj okazis ampleksaj manifestacioj por subteni la ideon de forta unuiĝinta Eŭropo. La desuba iniciato, nomata Unu Placo por Eŭropo, estis lanĉita de la ĵurnalisto Michele Serra post publikigo de artikolo en La Respubliko, kiu alvokis civitanojn el ĉiuj politikaj movadoj partopreni sub la Eŭropa flago. La evento celis reimagi Eŭropon ne nur kiel politikan unuecon, sed ankaŭ kiel spacon de paco, de demokratio kaj diverseco. Serra skribis pri la ideo de manifestacio sud Eŭropaj flagoj. Ĝi havus profundan kaj trankviligan signifon por tiuj, kiu partoprenis en ĝi, kaj ili sentus sin malpli solaj antaŭ la eventoj. Ĝi ankaŭ sendus fortan signalon al tiuj, kiu regas la politikajn agendojn, ili ne povas ignori, che sul terreno estas Europa identezzo des suba. Pardo prenantoi el diversai movadoi, cae politicae instansoi ce estis la eventoin. Inter ili estas sindicantistoi, intellectuloi, artistoi, cae 300 urb estroi. En Romo, 50,000 homoi collectigis in la Plazzo della Popolo. La tiara elano povas resulti in plurai factoroi. Unu el ili estas la pli fortigio de autoritatai fortoi. Multai homoi sentis la necesson defendi la fundamentain europain valoroin, demokration, homain raitoin, kai patson, kiu estas minacatai de internai kai externai premoi. Se Europa Unio mal unijos, la statoi baldo estos ensobatoi de multai pli grandai kai pli agresemai potensoi, kiu ne grand garantios la liberezoin, kiun Europa hodiau garantias al siai civitanoi. Europa in conglomerajor de sendependai statoi devas farigi unu opa divers nazia plurlingva multcultura stato in kiu ciu ec la plei malgranda etna lingva au religia gruppo povas senti sin secura kai protectata. Do, oni manifestatios multe in Italio ci semaino anco. Do, nun ni ternos al suda stazio de Patrice e la compactisco Occitanio.
E in sustazio la maten estas de longa notto cien por homo i più ien cerren de vadisi ci post un moment barito in trafas bomas ven en traino i prove tur turment cae pur angulo i rusas ien fori rasserta i pri revent. E in sustazio e te lungis mundos varmas en abun dupe oieno coro funde trapassanta hominum. Capata la moralut cun frasoi de colorabunt, sed ne videblas l'arma acute in suferanta cor profond. Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore, tu signorita, Andalusia e l'amor. Bello citano, la camaga e l'estambò, la tramontano, a il garo di Lucò. E il sustassio la forir, io mi rimigia col martir, falsai ridetoi cai respiri mi giasio con sopir, cai ti e la saluta dir trensi gias all'am desir, l'am rompi gias in sopir pola rimis con senelir. E il sustazio mai acciarmeno col bril dei unular, sed estas nur briso la crade in polizza l'artista rigar. Un venastie ama far senza ma voi cai vagonar, dai vida cimpagne locai a non sopri la buona cai. Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore, tu signorita, Andalusia e l'amore. Vero citano, la camagra sfamò, la tramontana, hai negato di mutò.
en su stazio ciulan ac sentas cum mis comprenant lis tu convidas la imag el sac de sola voyagiant caioni vidas eriga mal fruon por la traina sta caien disicia volta audigias mal esperasta bella ragazza mi dai Venezia e l'amore tu signorita Andalusia e l'amore per occitano la camagra sombo la tramontana hai una gara di luca
Kai tio estis Patrice, and the compact disco estes Occitanio, and the canto estis Suda Stazio. Kai nun ni audas pri Colombio de Brendan.
Yes, El Colombio, manifesto de amo por ciui vivante estagi, de Johanna Johanna Jaramillo kai tradukita de Claudio Gobbo. Malgranda lau staturo, cun felo nigra kai blanca, liparoi sen limai, kai cortusha rigado. Agnemo, kio en la lingvo camantensa signifas esti forta, eniris en mian vivon la sepan de Augusto de la Jaro 2021. Schlossila Jaro en mia historio persona, intellecta cae academia. Mi comencis mian doctorigian studadon pri juro nur quelcain monatoin antaue. Cun stipendio de la Universitato de la Rosario en Bogoto, Colombia, quia mi acceptis la defion comuniki pere de iurai lensoi aliaen manieroin esti en la mondo. En la jaro 2020 ocasis mia unua contacto cun la popolo awa dunatia comunumo de la Giangalo, logianta inter Colombia cae Ecuadoro, quiu malfermis al mia la pordoin de Caza Su, ilia granda domo, ciel ili nomas gin en Awapit, ilia lingvo. Lau la popolo Awa, ciu quiu logias en Caza Su, estas persona. La arbo sanganta, la valo rigardanta cercaue, la birdoi cui orientigas per sia propra canto, ciu cun logias en quar mondoi. La unua, la mondo de la estagioi plei etai, ciel la formicoi au la amodoi. La dua, tiu cie la awaoi pasas, la tria cie logias la spiritoi, cae la quara la loco de la creinto. Caza Su estas lau la awaoi patrino cio prizogas cae provisas, sed ancau malsanigas nin, ciam siae limoi cae sanctae codoi ne estas obeietai. Exemple, ciam ni ne petas la permesson al proximigi, ciam ni recontas riveron unua foie, au ciam si refusas esti visitata, homoi perdigas en siae profundoi. Pere de la popolo Awa, cae Caza Su, mi lernis apartan manieren vivi. Mi ec ec conis la nocion de Wat Uzan, Vivi Belle, de Popolo Perfortita, ecte la Hispana Conquero, cae pli lasta tempe in inter 1990 cae 2016. Dum la amitae conflicto in Colombio. En 2019, la speciala jurisdiccio por pazzo, creita en 2016 por alporti justetson alla victimoi de amitae conflictoi, declaris iliain territorion victimo de la milito, sama kiel la awa popolon mem. Catasu trovijas en Nariño, sura Colombio, departamento kie la raitoi de la naturo estis agnoskitai en tiu sama jaro. La raito esti respectata, protectata, conservata, kai restaurata farigis raitoi por ciui strategiai ecosistemoi de la regiono lau la decreto 3-4 de la registaro de Nariño. Dum mia doctora studaro, mi concentrigis pri la vercado de mia dissertatio, publicigita en 2024, post recenza oprobo sen correctoi. Sed ancal ol verci mian dissertation, animo inspiris mian unuan libron pri la raitoi de la aliai bestoi, publicigita en 2023. La sama iaro ciam mi finis mian doctorigion. Gia ceesto en mia vivo, la sagiae cae grand animae votoi de la awaoi, cae iliae interagoi cun aliae estagioi, ciui same ciel ni homoi havas volon cae comunicas sian manieron esti quancam ne per vortoi, helpis min reconsideri la malactualan ideon che nur homoi pro sia digno cae attribui povas esti subiectoi de raitoi. Mia doctora teso pri la naturo kiel subjekto de raitoi kai la awaoi estis publikigita kiel libro en oktobro 2024. Tiuj du libroj estas la rezulto de du jaroj da esplorado kai estis verkitaj kun amo kai rigoreco dum la tri jaroj de mia doctorigio. Ambau estis eldonitai de editorial del Rosario post la approbo de academiae faculoi exter la universitato. Ambau vercoi estas la fructo de amo attendita preta la homezzo de mia nova esprim loco de mia convinco che nine estas superuloi cae che ciel diris Sancta Francisco el Assiso sia tempe ni ciui estis gefratoi. Sama ciel ce la awaoi in Colombio au la Maorioi en Novzolando, ni povas attendi nian parentsetson preter nia specio. Animo permesis al mi adopti alian specion cae forgi profundon ligon en nia malgranda, mult specia du membra familio. Siaflanke, la awaoi instruis al mi ke se ni estas atentai, se ni lernas de sagoj homoj kiel ili, ni povas kompreni kiel aliaj estaĵoj parolas al ni, gvidas nin, kaj protektas nin. Mia konscienco al mia eta loco, kiel alia filino de la patrino tero, instigis, kai daure instigas, mian academian, kai journalisman, activismon, cele al agnosco de raito por cioi vivantai estajoi, fare de la jura sistemo, raitoi kiun popoloi, kiui antauis nin iam agnoskis en siai cred sistemoi kai en sia praula maniero kunexisti en harmonio kun la vivantai estajoi de sia medio.
Estas bedauro ke ni ne ofte lernas de la indigenae popoloi tra la mondo. Ni kutime ignoras ilin kai pensas ke nia vivmaniero es pli bone, sed fakte tio ne estas la vero. Kai la nuna artikolo vere ne estas scherzo, se vi povas kredi tion. Ĝi estas pri milito, la granda Emua, milito de 1932. La historio pri la granda Emua milito de 1932 sonas tiel absurde che oni povus pensi gin fabelo, sed gi vere okazis. Ni iru al Australio en la fruae 1930 jaroi dum la granda depresio. Multai ex-soldatoi de la unua mondmilito farigis farmistoi in occidenta Australio cae penis cultivi triticon malgrau malfacilae condicioi. Quasar tio ne sufficius, aperis ne attendite problemo. Decoi da miloi da emuoi ne flugantai bird egoi svamis alla bienoi cae commences detruadi la cultivajoin. La famistoi tute, sen espere, petis helpon de la registaro. La solvo estis tiom necutima, che gi en iris la historion cun rideto. La Australia registaro decidis sendi la armeon por batali contra la emuoi, quasau temus pri exterlanda invadanto. Yes, soldatoi cun machin pafiloi contra birdoi. Oni equipis malgrandan tachmenton per machin pafiloi, cae miloi de kugloi quasau por vera batalo. Oni attendis rapidan vencon de la homoi super la birdoi. La emuoi tamen ne capitulatsis facile. Montridis rapide che ili esse surprise lertai strategistoi. Ciam la soldatoi unua foie ec pafis, la emuoi tui discuris in ciui directoi anstata resti in granda amaso. La aro disfendigis in multain etain gruppoin. Tui plumai gerilanoi curis rapide. Emuoi povas atingi gis 50 km/h, cae zigzagis po eviti kugloin. Et ciam iu birdoi estis trafita, ci ofte plu curis quasau nenio casis, quasau gi havis cascitan kirason. Tia ruso cae el tenemo de la emuoi signife malfaciligis la tascon de la armeo. La comensa entusiasmo baldau malaperis. La milito daris quelcain semainoin, sed la resultoi estis ridindai. la soldatoi el spesis miloin da kugloin. Sed mortigis nur quelcain centoin de emuoi. Prescau nenion, compare con la amasego da birdoi. Ec improvisita provo persecuti emuoin per camioneto cun machin papillo fiascis, cia in tia vetorillo sur mal glatai voioi oni ne povis celi, cae le birdoi facile escapis. Post plurai tiai fiascoi, la registaro fine resignis, cae nuligis la mission. Compreneble, officiale capitulatso ne eblis, do fine la armeo retirigis vencite de la emuoi. Oni povis scetsis che la solae homoi vundoi in la emua milito estis la fiero de la armeo. Hodiau, la granda emua milito famas kiel unu el la plej absurdaj militaj fiaskoj en la historio. Oni ofte mencias ĝin kun rideto. Australianoj eĉ ŝercas, ke la sola milito, kiun ilia lando iam perdis, estis tiu kontraŭ la emuoj. Ĝi fariĝis bizara anekdoto. Pruvo ke la realo povas esti pli stranga ol fikcio. Cia heredaggio estas humora averto. Ne ciun problemon oni povas solvi per machin pafilo, cae foie ec obstinae birdoi povas venci homan armeon. Ne credebla, ciu? Cae se vi shatus rigadi filmeton en YouTube, serci por la emuo milito, cae vi trovas cin. Ah, goodness. Can ni audas refoie de Trai Nenion? La compactisco Trai Nenion? La canto estas Ni Festas Unu Nocton del grupo Dolce Mar.
Ni Festis Unu Nocton
Kai tio estis ni festas unu nocton de la grupo Dolcemar e la compact disco Train Nenien. Kai nun ni iras al verda bilanzo de 2024 lau WWF de Jacopo Pigro el Manato. La Monda Natur Fonduso WWF la finiginta iaro 2024 registris kiel la plej varma iam ajn, kun tutmonda averaĝa temperaturo superanta la antaŭ industriajn nivelojn je pli ol 1.5 gradoj Celsius. Ĝi estis plena de defioj por la naturmedio. Ĉi tiu klimatkrizo influis ĉiujn angulojn de la planedo. Manifestigiante en serio de extremae naturcatastrofoi, cae attendigante pri la ciam pli urgia necesso agadi. In 2024, la climata criso productis severain sequoin, cun sen pluvetsoi cae detruae inundoi pri rapportatae tra la tuta mondo. Afganio, Pakistano, Brazilo kaj Uruguayo estis inter la plej trafitaj landoj, dum en Eŭropo ege gravaj inundoj frapis Hispanion kaj iujn italajn regionojn, precize Emilia-Romagnon. Krome la malapero de tropikaj arbaroj daŭris en maltrankviliga intenseco. In Amazonio, oni registris la plej altan nombron de arbaro fajroj en la historio, signon de malkvietege crescanta tendenco. La concludoj de Living Planet Report, aperinte en oktobro 2024, montris refoje malfavore notindajn datumojn. En la lastaj 15 jaroj la mezuma nombro de la vertebruloj populacioj tutmonde malkreskis je 73%. Samtempe en Eŭropa Unio oni registris la unuan formorton de birdspecio. Fakte la iam abunda birdo maldikbeka kurlo, konata kiel Ciulotoleto en Italio, kie ci estis pasintetse ofta, officiala malaperis. Spite al generala pessimisma bildo, WWF substrecas tamen quelcain favorain fenomenoin. Oni malcovris exemple, iuin novain spezoin de Africo in Africo kai Azio, sam kiel novan coralan rifon in Pacifico. In Europa, aprobo de la tiel nomata legio por restauri naturon, celas regeneri ecosistemoin. Aldone, la rapporto 2024, fare de Internacia Energia Agenteio, attestis rapidan crescon de renovigeblai energioi principe in Albanio, Butano, Etiopio, Islando, Nepalo, Paraguayo kai Democratia Respublico Congo. La jaro 2024 lasis profundain vundoin in la naturmedio, sed gi ancao proponis quelcain semoin de espero. Per pli forta cunlaboro inter mond gvidantoi, ciencistoi ca civitanoi, eblas agi pli energie por contraui loc occasantan climaton crison, protecti biodiversetson, cae certigi ian pli verdan estontetson. La iaro 2025 povas esti tauga decide momento por inversigi la malfavorain tendenzoin cae stimuli novain solvoin. Do for pli bona verda mondo, anca por verda lingvo Esperanto. Canun, Brendan, vi havas iam pli stranga planedo.
Alia planedo.
Wow.
Gi ne estas proxima.
Ah, bedaurinde. Oh, dankinde.
Planedo cun vitra pluvo cae furiosae ventoi de Aaron Chapman el Esperanta ret radio. Ciu vi siis che existas planedo kie pluvas vitro, kai ne nur tio la vitro falas ne malsupren, sed horizontale blovate de ventoi pli rapidai ol ioi ain sur la tero. Tio ne estas science fictio, sed reala mondo exter nia sunsestimo. Gia nomo estas Hodo 1-8-9-7-3-3-bo. Citio planedo estas til nomata Vamega Jupitero, gas giganto tre proxima al siestelo. Gi trovigas cercal 64 lum jaroin for deni en la constellatio Volpo. La planedo estas multe pli granda ol la Tero, kai gi orbitas sian stelon tiel proxime, che unu tuta jaro dauras malpli ol tri tagoin. Tio signifas che gin constante bombadas Vamego. La temperaturo sulla planedo Hodo atingas proximume 1000 gradoin. Sub tiai condicioi, multae materioi, cioi estas solidae citie sulla Tero farigas gasoi. Sed en la atmosfero de tiu planedo trovigas silicatoi, quiu povas condensigi en la formo de etai vitrae gutoi. Tiui gutetoi formas nubon de vitro, cae tiu no nubo pluvas. Sed ne temas pri tranquilla, romantica pluvo. La ventoi sulla planedo Hodo blovas ie rapidezzo de 8000 km/h. Tiel che la vitrae gutetoi flugas flanken cun furiosa foto. Imago vin staranta tie, quancam vi ne povus, circavata de stormo el mugianta vento cae acrae flugantai pezzetoi de vitro. Vere infera peisaggio. La malcovro de citio stranga vetero venis per analiso de lumo. Ciam la planedo passas antau sia stelo, parto de la stela lumo filtrigas tra gia atmosfero. Astronomoi povas studi tion lumo por ekscii kio trovigas en la atmosfero. Per tiu metodo, oni rimarkis la ĉeeston de silikatoj kaj komprenis kio tia okazas. Kvankam ni ne povas viziti la planedon Hodo unu och nau sep tri tribo, gie existo mem igas nin pensi pri la necredebla diversezzo en la universo. La facto che vitra pluvo povas esti normala vente fenomeno ie ein montras al ni che la naturo ciam havas pli da surprizoi ol ni povas imagi. Do, la venontan foion ciam vi plendas pri pluveto, nur memoru. Almeno gi ne estas vitro, kai almeno gi ne flugas flankan je 8000 kilometroj horoj.
Nekredebla. Do ni ne baldaŭ translokiĝos tie. Ni restos en nia planedo. Do nun ni aŭdas lian kanton de Patrice. Ĝi estas Aveto Caio. El compactisco Occitanio.
Yen vivis hun caicat, yen vivis hun caicat, lavante la vasaro, trulala, avete caiao. Yen vivis hun caicat, lavante la vasaro. Yen muso c'el plafon, yen muso c'el plafon, crevanta pro ridego, trulala, avet caiao. Yen muso c'el plafon, crevanta pro ridego. Ec falas de surmur, tumbo de la muraio, cae rompas la femuroi, trulala, avet caiao. Ec faras de sumo, caio rompas la femuroin. Ma te ne portas ni, e lende mamma di, gina alla hospitalo, trulala, avet caiao. Ma te ne portas ni, gina alla hospitalo. Postmorgam trovas ni, postmorgam trovas ni, la muscion ja mortinta, trulala, avet caiao. Postmorgam trovas ni, la muscion ja mortinta. En tago del seput, luciu del entero me, ni ege molte ridis, trulala, avet caiao. En tago del sepul mi ege molte ridis.
Kai tio estis Aveto Caio de Patrice el compactisco Occitanio. Nun baldaŭ estas la Teo Universala Congresso kai oni pli bezonas donacojn. Tiu artikolo estas el la Kongresa Komisiono de Teo, kiu aperis en Esperanto-revuo. En februaro tutmonda esperantista junulara organizo lanĉis specialan donackampanjon por financi la amasan partoprenon de junuloj de Azio kaj Oceanio en la ĉi-jara 81a Internacia Junulara Kongreso, kiu okazas en Cisarua, Indonezio, la 9 ĝis la 16 de aŭgusto. Ĝis la 7 de aprilo, preskaŭ 2 monatojn poste, Teo ricevis entute 3.123 eŭrojn, proksimume 39% de nia plena cel sumo de 8000 euroi, kiu celas partoprenigi minimume 20 junuloin el diversai landoi. Ni ancau ricevis plian subtenon de 2000 euroi en nia cefa partnero UEA. Quelcae homoi ancao annoncis al nin intertempe, che ili ancorau donatsos alla fonduso in baldaua estontezzo au realigos proprain initiatoin por ebligi la partoprenon de junuloi in siae landoi au regionoi. Nea tiamo el core dankas al ciui quio donatsis, inter alia, Manuela Burghella el Belgio, Carlos Pesquera Alonso, Hispanio, Signoro Jinsu, Sud-Coreio, Anna Ribeiro, Germanio, Rob Moerbeck, Nederlando, Manuel Parra, Hispanio, Ineke ML Camp, Nederlando, Marumi Smith, El Australio, Herman Dekunik, Belgio, Louise Moriarty, El Australio, Germana Esperanto Unilado kai multae aliae bonkorae subtenantoi. Gis la 39 de marto in la concurso parto preno ioco, candidatigis en tute 24 junuloi el 24 landoi. Dank al via donatso, teo successo subteni almeno duonon el ili. Se vi shatus che ni povu subteni plida meritae junuloi, kai til cun fari la octagonua ioco in Indonesia la plei granda, ioco exte Europo, de citiu iadeco, bon volu consideri donatsi al nia fonduso. Coran antau dancon al tiui quiu ancora donatsos, quil individuoi a organizoi. Eblas donatsi per diversae pagmetodoi. Se vi anca volas malcovri Indonesian interagi con iunuloi, de la tuta mondo, ca ricevi tute novan sperton en Esperantujo, aligiu tui alla octagonua ioco. Nia congresso estas malfermita al homoi de ciui landoi, agioi, ca lingvoi noveloi. Do, baldau gi ocasos, ca gi besonas iam de mono. Do nun, ca Brendan, vi baldau ancao partoprenos.
Oh, yes.
Ioco in Indonesia. Yes, just estos bonega sperto por nova esperantistoi. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Ni just AEA, Australia Esperantisto, just anoncis ke la dulanda congreso, Australio kaj Novzelando, okazos in Aucklando, New Zealand, en januaro 2026. Do, faru planoin nur por jui tiun belegan landon. Plida informo venos tre baldau. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozoesperanto@gmail.com. Au se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.trizozozo.com.au. Kai klakula Esperanto programon. Ciu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de mi, Brendan.
Kaj ni finas per la canto Experimento Musico de la grupo Dolce Mar el la compact disco Train Nenien.